Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on aiheena jotain, mikä tuntuu tällä hetkellä ihan jokaisen lompakossa ja puhuttaa varmasti kahvipöydissä. Energian hinnan täydellinen räjähdys. Olet varmasti huomannut sen itsekin, joko tankatessa tai sähkölaskua katsoessa. Hinnat on karanneet käsistä. Ja meidän tehtävä on nyt selvittää, mistä tässä kaikessa on oikein kyse.
Aivan, ja se mittakaava on syytä ymmärtää heti kättelyssä. Yksi luku oli aika pysäyttävä. Ranskassa säännellyn maakaasun hinta nousi vuoden alusta melkein 60%.
60%?
Kyllä. Ja kuluttajajärjestö YFSK Choisir laski, mitä se tarkoittaa ihan tavalliselle perheelle. Jos heidän vuotuinen kaasulaskunsa oli aiemmin budjetoitu noin 1030 euroa, niin se hyppäsikin yhtäkkiä 1400 euroon.
Huh. Se on melkein 400 euroa ylimääräistä. Se on valtava isku minkä tahansa kotitalouden budjettiin.
Todellakin.
Ja toi selittääkin sen paniikin, mikä tuntui iskevän Ranskan hallitukseen. Pääministeri Jean Castex tuli julkisuuteen ja ilmoitti nopeasti aika poikkeuksellisista toimista. Pureudutaan aluksi siihen, miksi se reaktio oli niin nopea ja niin voimakas. Taustalla on selvästi muutakin kuin vain taloudellisia huolia.
Kyllä, ja se tausta on todella selkeä. Syksyn 2018 Gilets Jaunes, eli keltaliivien liike. Se on syöpynyt syvälle Ranskan poliittiseen muistiin. Ja on tosi tärkeää muistaa, että se valtava, kuukausia kestänyt ja välillä väkivaltainen protestiaalto sai alkunsa suhteellisen pienestä asiasta, polttoaineisiin suunnitelusta veronkorotuksesta, niin sanotusta hiiliverosta.
Joten nyt kun energian hinta nousi taas, ja tällä kertaa paljon raumpana ja laajemmin, niin hallituksessa syttyi kaikki hälytyskellot.
Juuri näin. Yksi lähde kuvasi sitä tunnelmaa hallituksessa tosi osuvasti. Kattila on kiehumassa yli. Se pelko vastaavan kansannousun toistumisesta oli ihan käsin koskettava.
Aivan.
Keltaliivien liike ei ollut mikään tavallinen mielenosoitus. Se oli syvän sosiaalisen tyytymättömyyden purkaus, joka horjutti koko poliittista järjestelmää.
Ja hallitus ei yksinkertaisesti voinut ottaa sitä riskiä, että historia toistaisi itseään.
Ei todellakaan, varsinkaan kun vaalit olivat tulossa. Se paine toimia oli valtava ennen kuin tilanne räjähtäisi taas käsiin.
Selvä. Eli poliittinen paniikki on siis ymmärrettävää. Mutta mennään itse ongelman ytimeen. Kaiken keskellä tuntuu olevan nimenomaan maakaasun hinta. Mainittiin, että hinnat olivat korkeimmillaan sitten vuoden 2014, mikä just siitä vuodesta tekee merkittävän vertailukohdan.
No, vuosi 2014 vie meidät suoraan geopolitiikan ytimeen. Silloinen hintapiikki liittyy Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin alkuun, Donbasiin ja Krimin miehitykseen.
Okei.
Venäjä on Euroopan suurin yksittäinen kaasun toimittaja, ja koska merkittävä osa siitä kaasusta kulki silloin Ukrainan kautta, niin kaikki epävakaus siellä, se heijastui välittömästi Euroopan energiamarkkinoille.
Eli kaasu on ollut poliittinen ase aiemminkin.
Tovellakin. Moskova on toistuvasti käyttänyt sitä aseena, ja vuosi 2014 oli siitä todella selkeä muistutus.
Ja nyt, vuosia myöhemmin, ollaan taas samankaltaisessa tilanteessa hintojen osalta. Ennen kuin mennään syihin tarkemmin, niin selvitetään hetki, kehen tämä iskee kaikkein suorimmin. Ranskassa puhutaan paljon säännellystä tariffista. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, se on viralliselta nimeltään säännelty myyntitariffi. TRV. Se luotiin Ranskassa vuonna 2007, kun energiamarkkinat avattiin kilpailulle. Sitä ennenhän valtiolla oli käytännössä monopolit sähkön ja kaasun myynnissä.
Okei. Eli se oli jonkinlainen turvaverkko.
Juuri niin. Se oli eräänlainen turvaverkko kuluttajille siinä uudessa markkinatilanteessa. Sen hinnan vahvistavat viranomaiset, ei markkinat suoraan. Ja se antoi ihmisille tunteen vakaudesta.
Kuulostaa turvalliselta. Mutta kuinka monia tämä oikeasti koskee? Onko tämä vain pienen ryhmän ongelma?
Ei todellakaan. Suoraan tässä säännellyssä kaasutariffissa on kiinni noin 3 miljoonaa ranskalaista kotitaloutta. Mutta se todellinen vaikutus on paljon laajempi.
Miten niin?
No, tämän päälle tulee vielä 7 miljoonaa kotitaloutta, joilla on markkinahintaisia sopimuksia.
Hetkinen, jos heillä on markkinahintainen sopimus, eikö heidän pitäisi olla turvassa säännellyn hinnan nousulta?
Ei välttämättä. Juuri siinä se juju onkin. Näistä 7 miljoonasta 2 miljoonalla sopimuksen hinta on indeksoitu.
Eli sidottu tähän säänneltyyn hintaan?
Täsmälleen. Kun TRV nousee, heidän laskunsa nousee automaattisesti perässä.
Aivan.
Ja ne loput 5 miljoonaa ovat kiinteähintaisissa sopimuksissa, jotka kuulostaa turvallisilta, mutta ne on aina määräaikaisia.
Ja kun sopimus päättyy?
Juuri niin. Kun sopimuskausi päättyy, he joutuvat neuvottelemaan uuden sopimuksen keskellä räjähtäneitä markkinahintoja. Lopputulos on se, että ennemmin tai myöhemmin lähes kaikki joutuvat maksamaan enemmän.
Se on vain ajan kysymys.
Kyllä.
Selvä. Puretaanpas tämä vyyhti nyt kunnolla osiin. Miksi tämä kaikki tapahtui juuri nyt? Mikä sai aikaan tämän täydellisen myrskyn, niin kuin sitä kuvailtiin?
Se on juuri oikea termi, koska kyse ei ole yhdestä ainoasta syystä, vaan monen epäonnisen tekijän summasta. Kaikkein perustavanlaatuisin syy on maailman talouden nopea elpyminen koronapandemian jälkeen. Kun tehtaat käynnistyivät ja ihmiset palasivat normaaliin elämään, energian kysyntä kasvoi ihan räjähdysmäisesti kaikkialla.
Ja oletan, että kun kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, niin hinnat nousevat. Aika perustaloustiedettä.
Juuri niin. Ja tässä pelissä on yksi valtava toimija, Kiina.
Miten Kiina liittyy tähän?
Kiina on valtava kaasun kuluttaja ja pyrkii itsekin eroon hiilestä, joten se imee valtavan osan maailman markkinoilla olevasta nesteytetistä maakaasusta eli LNG:stä. Ja kun Aasia maksaa kaasusta huippuhintaa, niin Euroopan on pakko kilpailla samoista lasteista, mikä nostaa hintoja sitten myös täällä.
Mutta tässä on myös sellainen eurooppalainen, jopa vähän ironinen puoli, joka liittyy energiakäänteeseen. Eli meidän pyrkimyksemme päästä eroon hiilestä onkin tehnyt meistä haavoittuvaisempia kaasun hinnan heilahteluille.
Juuri niin. Se on sen vihreän siirtymän suuri paradoksi tällä hetkellä. Olemme Euroopassa sulkeneet ennustettavia ja vakaita, vaikkakin saastuttavia, hiilivoimaloita.
Ja millä se vaje on paikattu?
No, pääasiassa uusilla kaasuvoimaloilla. Kaasua on pidetty sellaisena siirtymävaiheen polttoaineena. Ja tämä on tehnyt meistä entistä riippuvaisempia maakaasusta sähköntuotannossa. Ja nyt se siirtymävaiheen polttoaine onkin yhtäkkiä historiallisen kallista.
Eli se on ketjureaktio, joka iskee sekä lämmitykseen että sähkön hintaan.
Aivan. Ja mikä teki tilanteesta niin poikkeuksellisen oli se, että kaikki hinnat nousivat yhtä aikaa.
Kaasu, sähkö ja vielä polttoaineet siihen päälle.
Kyllä. Kaasu sen melkein 60%, polttoaineet noin 20%. Ja sähkölle ennustettiin yli 10% korotusta. Yleensä nämä eivät liiku ihan täysin samassa tahdissa.
Se oli kyllä myrkkyä kuluttajien ostovoimalle. Moni on varmasti miettinyt, että onko tässä kyse vain markkinakeinottelusta.
Joo, ja sitäkin kysyttiin. Energiamarkkinoiden toimijat itse kiistävät tämän jyrkästi kaasun ja sähkön osalta. Sen sijaan CO2-päästöoikeuksien markkinoilla on saatettu nähdä jonkin verran spekulaatiota, mutta sekään ei ole tämän valtavan hintapiikin pääsyy.
Ja tässä piileekin se todellinen geopoliittinen koukku. Kaikkien näiden markkinatekijöiden keskellä yksi toimija nousee ylitse muiden, Venäjä.
Ehdottomasti. Venäjä toimittaa noin kolmanneksen Euroopan kaasusta, joten sen toimilla on aivan valtava vaikutus. Ja kaiken keskiössä on valtion hallitsema jättiyhtiö Gazprom. Ja tilanne on heidän kannaltaan herkullinen. Yhtiö tekee ennätystuloksia, puhuttiin jopa 2,6 miljardin euron voitosta toisella vuosineljänneksellä. Samalla kun se on tietoisesti rajoittanut kaasun vientiä Eurooppaan juuri kun sitä eniten tarvittaisiin.
Hetkinen. Siis Venäjä tietoisesti kuristaa kaasuhanoja, vaikka voisi myydä enemmän ja tehdä vielä enemmän rahaa. Mikä logiikka siinä on?
Se on loistava kysymys, ja vastaus paljastaa tämän pelin luonteen. Tähän on tavallaan kaksi syytä, jotka tukevat toisiaan. Ensimmäinen on ihan puhdasta markkinapsykologiaa. Kun vähennät tarjontaa tilanteessa, jossa kysyntä on jo valmiiksi suurta, sä ajat sen hinnan entistä korkeammalle.
Eli saa vähemmällä myynnillä enemmän voittoa.
Juuri niin. Mutta sanoit, että on toinenkin syy. Ja oletan, että se on se poliittinen, se on puhtaasti geopoliittinen. Rajoittamalla kaasutoimituksia, erityisesti Ukrainan kautta kulkevia, Venäjä saavuttaa kaksi asiaa samanaikaisesti. Ensinnäkin se heikentää Ukrainan taloutta, koska Ukraina menettää tärkeitä kaasun siirtomaksuja. Ja toiseksi, ja tämä on se tärkein pointti, se saa oman uuden kiistanalainen hankkeensa näyttämään Euroopalle aivan välttämättömältä.
Ja tämä hanke on tietysti Nord Stream 2 -kaasuputki.
Juuri niin. Se valtava 9 miljardin euron kaasuputkihanke, joka yhdistää Venäjän suoraan Saksaan Itämeren alla ja kiertää Ukrainan kokonaan. Luomalla keinotekoisesti toimituspulaa Eurooppaan, Venäjä harjoittaa eräänlaista geopoliittista markkinointia.
Geopoliittista markkinointia. Tuo on todella pysäyttävä termi. Eli he eivät myy vain kaasua, vaan he myyvät meille ajatusta siitä, että me olemme täysin heidän armoillaan ilman tätä uutta putkea.
Reittiä, jonka me tarjoamme.
Ja siksi monet kriitikot eivät näe sitä vain taloudellisena hankkeena.
Eivät todellakaan. Se nähdään Kremlin aggressiivisen ulkopolitiikan työkaluna, jolla lisätään Euroopan riippuvuutta Venäjästä.
Mutta eikö voisi ajatella, että Gazpromilla on ihan oikeasti toimitusvaikeuksia? Ehkä niiden omat varastot on tyhjiä, eikä tämä olekaan mitään suurta peliä.
Joo, sitäkin on spekuloitu, mutta useimmat analytikot ovat sitä mieltä, että ajoitus on liian täydellinen ollakseen sattumaa. Tiedetään, että Gazprom on täyttänyt Venäjän omat kotimaiset kaasuvarastot, mutta samaan aikaan jättänyt eurooppalaisten tytäryhtiöidensä, kuten Saksassa sijaitsevien, varastot poikkeuksellisen vajaiksi. Se viittaa kyllä todella vahvasti tietoiseen strategiseen valintaan, ei tekniseen ongelmaan.
Okei, tilanne on siis monimutkainen soppa, jossa yhdistyvät globaali talous, energiapolitiikka ja todella kova geopoliittinen peli. Miten Ranskan hallitus sitten reagoi tähän kansan kasvaessa yhä vihaisemmaksi? Se ensimmäinen toimi taisi olla aika vaatimaton.
Kyllä se oli. Syyskuun puolivälissä ilmoitettiin 100 euron kertaluontoisesta lisäyksestä niin sanottuun energiashekkiin. Se on siis pienituloisille kotitalouksille suunnattu tuki, normaalisti noin 150 euroa vuodessa, ja se auttaa noin 5,8 miljoonaa kotitaloutta.
Mutta se oli selvästi vain laastari syvään haavaan.
Aivan.
Ja kun hinnat jatkoivat nousuaan, laastari ei riittänyt. Sitten tuli pääministeri Kasteksen se suuri ilmoitus syyskuun lopussa. Mitä silloin päätettiin?
Silloin otettiin käyttöön paljon raskaammat aseet. Hän ilmoitti kahdesta todella merkittävästä toimenpiteestä. Ensimmäinen oli kaasun säänneltyjen hintojen täydellinen jäädyttäminen koko talven aikaiseksi. Hinta sai nousta viimeisen kerran 1. lokakuuta 12,6% ja sen jälkeen siihen lyötiin stoppi.
Kuulostaa aika radikaalilta. Miten hinta käytännössä jäädytetään? Eihän valtio voi käskeä maailmanmarkkinoita pysähtymään.
Ei voikaan. Ja tässä on se ydin. Se tarkoittaa, että valtio käytännössä kattaa sen erotuksen. Jos kaasun markkinahinta on 100 yksikköä, mutta kuluttaja maksaa jäädytetyn hinnan 80, niin valtio tai sen energiayhtiö kuittaa sen 20 yksikön tappion.
Eli se on valtava uhkapeli.
Juuri niin. Hallitus löi vetoa veronmaksajien rahoilla, että markkinahinnat laskevat kevääseen mennessä, jolloin se tappio jäisi mahdollisimman pieneksi. He toimivat käytännössä energiameklareina.
Entäs sähkön hinta? Sille tehtiin ilmeisesti jotain vastaavaa.
Sähkön kohdalla se mekanismi oli vähän erilainen. Siellä ei tehty täyttä jäädytystä, vaan asetettiin hintakato. Se seuraavaksi odotettu 10–12% korotus rajoitettiin vain 4%. Ja tämä temppu rahoitettiin puolestaan alentamalla yhtä sähköön kohdistuvaa veroa.
Lopputulos kuluttajalla on kuitenkin sama pienempi lasku.
Juuri näin.
Mitä tästä kaikesta pitäisi siis ajatella? Mikä on se tärkein viesti sinulle, joka kuuntelet tätä?
No, hallituksen toimet ovat väliaikainen kilpi, joka suojaa kansalaisia valtavalta hintasokilta. Ne ovat monille kotitalouksille, erityisesti pienituloisille, elintärkeä ja todella tervetullut helpotus talven yli. Mutta on oltava rehellinen. Tämä on vain ongelman siirtämistä tuonnemmaksi.
Eli se todellinen lasku maksetaan sitten myöhemmin.
Juuri niin. Ne taustalla olevat syyt, globaali kysyntä, geopoliittiset jännitteet Venäjän kanssa, vihreän siirtymän kustannukset, ne eivät ole kadonneet minnekään. Kun hintakatot ja jäädytykset poistuvat, markkinoiden todellisuus iskee todennäköisesti takaisin. Ja jos se hallituksen uhkapeli epäonnistuu ja markkinahinnat pysyvät korkealla, niin se tappio, mikä syntyy hintojen kattamisesta, on maksettava talalla tai toisella, todennäköisesti verovaroista.
Ja tämä jättääkin meidät viimeisen suuremman ajatuksen äärelle. Tämä koko episodi on paljastanut jotain tosi perustavanlaatuista meidän haavoittuvuudestamme. Kun me pyritään eroon yhdestä fossiilisesta polttoaineesta, kuten hiilestä, meidän riippuvuutemme toisesta, kuten maakaasusta, väliaikaisesti kasvaa.
Ja jos tätä katsoo laajemmin, huomataan tärkeä kuvio. Tuo riippuvuus tekee kokonaisista talouksista ja yhteiskunnista äärimmäisen alttiita paitsi markkinoiden heilahteluille, myös kourallisen avaintoimittajamaan poliittisille tavoitteille.
Juuri niin. Ja se jättää sinulle, kuulija, pohdittavaksi todella ison kysymyksen. Tämä kriisi on paljastanut perustavanlaatuisen jännitteen. Kuinka me voidaan toteuttaa välttämätön vihreä siirtymä ja päästä eroon saastuttavista energianlähteistä ilman, että samalla luovutetaan avaimet omaan taloudelliseen vakauteemme ja turvallisuuteemme geopoliittisille kilpailijoille? Se on miljardien eurojen kysymys, johon Euroopalla ei tunnu olevan vielä vastausta.